Jälkiistunto.
No niin, oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa linjoille kaikki kuuntelijat eri puolilta. Minä olen Ariel Neuloniemi ja täällä on kolme vierasta tällä kertaa ja kun nimet sitten kohta sanotaan, niin voi päätellä, että ehkä jotain Arkadian mäelle haistelua on luvassa. Täällä on nimittäin demokraatin politiikan toimittaja Simo Alastalo, tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Oletko lukenut joskus Alastalon salissa muuten?
No kyllä.
Olet alusta loppuun?
Kyllä.
Kauanko meni?
No en mä nyt osaa aikaa sanoa, kauan se meni, mutta se on mainettaan paljon parempi kirja, se ei ole tylsä.
Niin, joo.
Sitä usein sanotaan tai puuduttava.
Joo, onko hallitusneuvottelut muuten samanlaista, jos joku kävelee huoneen toiselta puolelta toiselle, niin liittyyköhän siihen paljon nyanssia?
Jos ottaa tuon tyyppisen asenteen, niin mä luulen, että niistä saisi paljon enemmän irti kuin mitä niistä tähän mennessä on saatu irti.
Juuri näin, joo, ja riippuu kuka kirjoittaa. Ja...
Kyllä.
Näin. Sitten täällä on myöskin politiikan toimittaja, itse asiassa Helsingin Sanomissa esimiehenä näissä tehtävissä olet ollut vapaa-toimittaja Unto Hämäläinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Miten paljon muuten nyt eläkepäivillä, niin onko tämä seuranta erilaista nykyään? Tai millä tavalla se on erilaista?
Se on sillä tavalla erilaista, että mä olen kollegoideni armoilla. Eli siinä on tämmöinen suodatin välissä, eli median arvoilla, koska ei kannata tämmöisenä vapaana toimittajana lähteä soittelemaan ja yrittämään ainakaan jatkuvaa seurantaa. Ja se riittää mulle tällä hetkellä.
Sitten mukana täällä on myöskin oikeustieteen tohtori, mutta enemmän tuomiota kirjoissaan tätä nykyään sitten jakava Jarkko Tontti. Tervetuloa.
Kiitos, Ariel.
Edellisessä elämässä varatuomari ja uudessa elämässä sitten kirjoittaja. Mutta onko nyt jotain työn alla? Silloin viimeksi oli tuore tapaus.
Aina on kaikenlaista käsikirjoitusta työn alla. Runoa pukkaa seuraavaksi näillä näkyy.
Niin, sinähän olet myös runoilija. Kysynpä teiltä kaikilta, en tiedä miten paljon olette sitä seuranneet, mutta Suomi-Kanada. Tuli aika ikävä pesu sieltä Kanadan suunnalta, mutta mitä ajatuksia, onko mitään ajatuksia tästä, että kotikisat ja jääkiekko? Ihan lyhyt kierros.
Suomi ja Ruotsi on molemmat ulkona, että se on tasapuolista tuskaa tässä jaettiin. Se ottelu vähän meni kyllä ohi mulla.
Se vähän helpottaa, että Ruotsi, pieni valon välähdys tähän pimeyteen.
Niin, ja olihan tuossa Euroviisut taustalla, että paljon tämmöistä niin kuin iloa sieltä tuli. Että olihan tuossa jo menestystä vuosi sitten. Unto, tuleeko yhtään seurattua?
Totta kai tulee seurattua. Tulee mieleen tämä vanha Raamatusta. Tai sinne päin kuitenkin, eli kaikki hyvä loppu aikanaan, armonsa ei milloinkaan. Eli Jukka Jalosen putki on ollut aivan mahtavaa ja joskus se vaan loppuu. Ja nyt se oli tällä, kyllä se jotenkin aavisti jo ihan ensimmäisestä ottelusta, että tämä ei toimi.
No.
Liittyykö asia siihen kunnian tohtorin arvoon, jonka hän...
Niin, sitä mäkin mietin, että tuli
yleensä uran päätteeksi.
Niin,
tai sitä kaikki saavutettiin.
Niin, nyt tämä on muuten aika hyvä.
Niin, että ei jaksa enää.
Sain miekan, mutta ei mitään saavutettu.
Joo.
Ja sitten kai se myöskin, että kun nämä tuli vähän ekstrana, nämä toiset kotikisat peräkkäin
niin.
Suomeen ja hypetystä ja meiltä niin kuin sekos. Koska kaikilta arvostelukyky tässä, että eihän se nyt ole ihan itsestään selvä, että se kultamitali aina tulee.
Niinpä. Mutta nyt semmoinen toinenlainen teema päälle tässä ja vanha sanonta sanoo, että mennään persu edellä puuhun, mutta mennään politiikka-aihe edellä nyt puuhun ja Unto Hämäläinen, mistä haluaisit siis puhua tarkemmin?
Mä haluaisin puhua ensimmäiseksi ihan siitä samasta, mistä sä äsken kysyit, eli seurannasta. Hallitusohjelma, tai hallitusneuvottelu ja hallitusohjelman neuvottelujen seurannasta. Ja kuten äsken sanoin, niin olin tässä median varassa. Kylläkin erittäin hyvän laajan mediaseurannan piirissä. Ja nyt kohta hallitusneuvotteluja on käyty 4 viikkoa tunnusteluvaiheen mukaan lukien. Ja tässä on ollut yksi erikoinen piirre. Ei ole yhtään ainutta kunnon vuotoa tapahtunut näistä neuvottelusta.
No.
Ei ensimmäistäkään. Mistä se kertoo? Se kertoo joko siitä, että hallitusneuvottelu osapuolten kesken on erittäin suuri luottamus ja tiukka kuri, joka estää vuodot. Tai siellä ei ole sovittu yhtään mistään asioista, joista olisi vuotamisen aineista. Ja mä en osaa sanoa, että kummasta tässä on kysymys. Mutta joka tapauksessa kaihoisesti ajattelen vuotta 2019 ja Antti Rinteen hallituksen muodostamista.
Rauha Tommi Parkkosen muistolle, niin, joka sai hallitusohjelman.
Kyllä, juuri tästä on kysymys. Eli sieltä tuli tasaisen tahtiin joka päivä joku isompi tai pienempi vuoto, ja se huipentui siihen todellakin, niin kuin Simo tuossa sanoi, että Tommi Parkkonen sai muutama päivä ennen virallista julkistamista koko hallitusohjelman käsiinsä, teki siitä tämmöisen avausjutun Iltalehteen, ja sitten Iltalehti tipottai julkaisi koko hallitusohjelman ennen kuin se virallisesti julkistettiin. Mun mielestä se oli ihan huippua, ja silloinkin oli jo eläkeläinen ja seurasi sitä, ja tuuletin jatkuvasti kollegoiden hyville skuupeille ja ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa, koska siitä tavallaan pystyi muodostamaan sen kuvan, että miten siellä mennään. Ja itse asiassa sillä tavallahan mentiin koko 4 vuotta. Eli se oli sillä lailla myöskin lupaavaa niin kuin toimittajan silmin katsottuna. Mutta nyt on kaikki toisin.
Niin, no. Simo, mitä ajatuksia tämä herättää? Onko tosiaan vuotokohtia siellä? Sinulla on varmaan omat vakisyväkurkut siellä.
Ei tässä puhuta syväkurkuista varsinaisesti, mutta mä olisin kallellaan vähän ehkä siihen suuntaan, että siellä ei näistä isoista asioista ole vielä niin kuin päästy sopimukseen. Sieltä ei ole hirveästi mitään, mitä vuotaa. Mutta samaan aikaan pyörii tämä ovilive-juttu ja se, että tulee niin kuin useampi suora lähetys päivässä, jokaisen päivän päätteeksi kommentoidaan ja niissä mistään ei sanota mitään. Se on erikoinen kokemus. Se on todella niin kuin semmoinen yhdistelmä, että on tavallaan näennäistä läpinäkyvyyttä paljon ja sitten kuitenkaan ei tule ulos mitään.
Ja se on aika hauskaa teatteria. Saisi ottaa mallia enemmän siitä Kummelista, mistä joku tyyppi päästelee suustaan sammakoita ja toinen tulee paikkailemaan. Jarkko.
Niin, kun toisin kuin tässä toverit oikealla ja vasemmalla, niin kun katson tätä kansalaisen näkökulmasta etäältä, vaikka tosin asun siinä aika lähellä säätytaloa, että tarkkailen.
Sulla on oma ikkunalive.
Tarkkailen liikennettä sinne ja teen siitä lehtimäisiä ennusteluja, mitä siellä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa tietysti ehkä tässä tulee vähän mieleen, että onko tämä hetki hetkeltä seuraamisessa tietty enemmänkin sellaista viihdearvoa, kun oikeasti kaikki tämä puhe vanhenee muutamassa viikossa, kun sitten se hallitus on kasassa ja alkaa arki. Että onko tässä semmoinen, että mitä ihminen menettää, jos hän ei seuraa hallitusohjelman mahdollisen muodostumisen, joka käännettä.
Niin.
Keskittyy vaikkapa johonkin isompiin asioihin elämässä. Puolustakaa ammattia ne politiikan toimittajat.
Siis mä en tunne tarvetta puolustaa, vaan viime aikoina ajatellut, että voitaisiin siirtyä parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin kertomaan asioita, sit kun jotain kerrottavaa.
Niin,
mä olen melkein tätä mieltä, että se on sen verran turhauttavaa, että kun sieltä ei tule mitään ja kuitenkin pidetään yllä sitä sellaista niin kuin läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Tämmöistä vähän niin kuin harhaa tietyllä tapaa.
Mä oon periaatteessa ihan samaa mieltä kuin Simo, että kun ei ole mitään kerrottavaa, niin ei pitäisi järjestää niitä infoja. Mutta parissa kymmenessä vuodessa mediarakenne on muuttunut sellaiseksi, että siitä ei tulisi yhtään mitään, koska tavallaan kun kaikki media toimii tätä nykyä aivan reaaliajassa, ainakin yrittää toimia, niin ei hallitusohjelman neuvotteluja ole mahdollista enää käydä sillä tavalla, kun niitä käytiin takavuosina ja niistä tiedotettiin. Että kyllä tämä nyt vaan on niin, että Petteri Orpo ja kumppanit joutuu tulemaan 2 kertaa vuorokaudessa kertomaan se, että ei ole mitään kerrottavaa.
Mutta valaisepa meitä nyt vielä menneestä vuosikymmenestä. Oliko se niin, että neuvoteltiin ja sitten vasta kerrottiin, kun on tulos vai? No, oliko väliaikatietoja?
No väliaikatiedothan tuli silloin juuri vuodoissa. Eli se koko systeemihän piti rakentaa sen varaan 90-luvulla, 2000-luvun alkupuolellakin vielä, että koko ajan aika maanisesti soitettiin, koska siihen aikaan vielä sähköpostit ja tekstiviestitkin oli vähän semmoisia harvinaisempia.
ATK-juttuja.
ATK-juttuja, eli puhelin, soittaminen oli se keino, jolla niitä tiedonmurusia sieltä neuvottelusta ongittiin. Ja kyllä niitä aika paljon saatiinkin. Mutta se systeemi oli kyllä rakennettu sillä tavalla, että sitten kun vaikka Paavo Lipponen tai Esko Aho tai Harri Holkeri ilmestyivät, niin silloin heillä oli joku, vaikka ei isokaan asia, kerrottavana.
Joo, se palvelee siinä mielessä kansaa ja toimittajat siinä ovat kanavana. No entäs tämä niin kuin puoluejako sitten, kun nyt kuitenkin kokoomuksella on niin kuin osoitettavana, että kyllä me klaarataan tämä, että me oltiin tuossa välillä poissa pelistä, vaikka niin kuin paljon hallitusvastuuta on ollut tässä 30 vuoden aikana, ja Orpo haluaa nyt saattaa varmastikin maaliin tämän neuvottelua, vaikka aika niin kuin pihtisynnyttämiseltähän tuo kokoonpanokin jo kyllä tietysti vaikuttaa, että siellä on RKP ja perussuomalaiset, niin kuin tiedetään, ja sitten puhutaan tästä jakeluvelvoitteesta, ja itsekin eilen vasta tajusin tämän, että niin, jakeluvelvoite tulee siitä uusiutuvasta jakeluvelvoitteesta, että mitä enemmän sinne laitetaan sitä uusiutuvaa, eli bio, ja nimenomaan sinne dieseliin se menee, niin silloin ehkä se voi näkyä siellä dieselin hinnassa, ei niinkään bensiinin hinnassa. Ja jos perussuomalaiset sitäkin vaativat, niin voi olla aika hankalaa niin kun siellä niin kun laittaa, kun siellä eri asiantuntijoita käy, ja jos poliitikot eivät välttämättä niin kun tiedä, mitä populistisesti heittävät otsikoita, että me vaadimme alempaa bensahintaa, ja jos ei välttämättä edes ole niin kun saavutettavissa, niin.
Joo, tuossa on semmoinen inhottava juttu
ristiriita
jakeluvelvoitteessa, että tässä on nyt pari vuotta menty alennetulla jakeluvelvoitteella.
Kyllä.
Se joka tapauksessa nousee. Niin. Tämä on perussuomalaisille tietysti vaikea rasti, kun ne on huutanut koko edellisen hallituskauden bensan hinnasta, että jos se heidän vahtivuorollaan tavallaan palaa se prosenttiluku sinne, mikä nostaa sitten hieman sitä bensan hintaa, niin tästä nyt varmaan riidellään.
Ja sitten siitä voi tulla, jos se Suomi laistaa tästä, niin voi tulla sitten sakkoja.
Toisesta puolta kyllä.
Kyllä, ja isoakin sakkoja.
Tässä tämä taustahan menee siihen joulukuuhun 2018, jolloin Suomen puolueet, silloin oli Sipilän hallitus vielä, ryhtyivät neuvottelemaan ja pääsivät perussuomalaisia lukuun ottamatta yhteiseen sopimukseen tästä, sanotaan tästä ilmastopolitiikan päälinjasta ja myös tästä hiilineutraaliustavoitteesta, eli 2035. Mm. Ja niissä neuvotteluissa perussuomalaisia edusti silloin vielä nuori suunnittelusihteeri Riikka Purra. Ja Riikka Purran suuri oivallus oli se, että, tai ainakin näin sanotaan, että nimenomaan Hansen keksi, että ei mennä mukaan, että ollaan mukana neuvottelussa niin pitkään kuin se on mahdollista ja jarrutetaan ja niin poispäin, mutta sitten vetäydytään. Ja perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka jättäytyi siitä yhteisestä vetoomuksesta pois, ja se muodosti 2019 eduskuntavaaleihin heille yllättävän hyvän vaalitäkyn, jota he käyttivät, ja siinä keskustelussa sitten tuli tämä bensahinta, bensapumpulla käyminen. Se oli yksi sellainen asia, jota Helsingissä ei oikein tajuttukaan, kuinka tiiviisti se puri tuolla, nimenomaan siellä, jossa autoa tarvitaan, omaa autoa tarvitaan. Ja oli yksi niitä syitä, minkä takia tavallaan perussuomalaisten uusi nousu 2019 vaalien alla pääsi yllättämään. Ja sanotaan näin, että tämä on perussuomalaisille yllättävän tärkeä kysymys, ja se liittyy juuri tähän jakeluvelvoitteeseen. Ja niin kuin Simo sanoi, niin olisi kauhea juttu, jos yhtäkkiä jakeluvelvoite palaisi sille niin sanotusti normaalille tasolle, joka automaattisesti merkitsisi tietysti hinnan nousua.
Onko tämä nyt käytännössä sitten niin sanottu kynnyskysymys, vaikka ei sitä ole sanottu?
No kyllä, siis sanotaan, että se on hyvin lähellä. Se tuntuu tietysti uskomattomalta, kun ajatellaan, että tässä on 4 vuodesta ja valtavista rahoista ja kaikista muusta tästä kysymys, mutta, Mutta kun tämän historian muistaa, että mistä tämä juttu alkoi ja miten merkittävä se on perussuomalaisille ollut, niin se käy huomattavasti ymmärrettävämmäksi.
Tässä on yrittänyt kokoomus tällaista neuvottelutaktista juttua, että otetaan kaikki helpot asiat ensin ja säästetään se vaikea juttu sinne loppuun. Ja siinä tavallaan he epäonnistuivat nyt sitten tällä viikolla, että perussuomalaiset vaati nämä vaikeat asiat pöytään, energia- ja ilmastopolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan. Niin. Tässä on puhuttu tällaisesta sitoutumisen eskalaatiosta tai uponneiden kustannusten harhasta tavallaan, että kun sä psykologisesti, että kun sä menet tarpeet pitkälle jossakin, niin sitten on vaikea
perääntyä.
Kyllä. Ja sitten sä oot valmis tekemään suuremman kompromissin kuin mitä sä olisit alun perin ollut valmis tekemään. Ja ehkä jotain tämän tyyppistä kokoomuksella saattoi olla, en tiedä, perussuomalaiset.
Niin kuin moni on ajatellut, että miksi vasta nyt nämä kovat aiheet.
Niin.
Mm. Mutta nyt mennään persu edellä puuhun sitten.
Jälkiistunto.
Kyllä sen huomaa tässä, että kun ei ole hirveästi tullut tuolta hallitusneuvottelusta mitään informaatiota, niin täälläkin ollaan vähän niin kuin pikkasen varpaillaan, tai että mitä siellä tapahtuu, niin ainakin tuossa Henriksson RKP:stä sanoi, että neuvottelussa on todellinen meininki, että ratkaisuja halutaan löytää, että se on tietysti positiivista se. Mutta joo, jatketaan kuitenkin, koska tämä on tärkeä aihe. Meillä on juhannus edessä ja siihen mennessä pitäisi saada hallituskin maaliin, niin mitä Simo Alastalo, mitä tältä sektorilta haluaisit tuoda pöytään?
No mä toisin pöytään sen, mikä olisi ollut se vaihtoehto tälle kokoonpanolle, joka nyt neuvottelee Säätytalolla, eli sinipuna. Ja siitähän keskusteltiin jo 2019 vaalien alla, jolloin sitä pidettiin niin kuin todennäköisempänä hallituspohjana julkisuudessa. Ja sitten jotkut harvat sanoivat, että jos sieltä nyt kuitenkin sit tulisi punamulta, ja punamultahan sieltä tuli. Mutta nyt näiden vaalien alla niin on taas spekuloitu sinipunalla, mutta sitten on ollut ehkä semmoinen realismi, että on ymmärretty, että kokoomus ja SDP on jo pidempään ollut hyvin kaukana toisistaan retorisesti. Että tavallaan, että minkäänlaista semmoista lähentymistä ei julkisessa keskustelussa ole tapahtunut. Nyt on pohdittu, että mistä näkökulmasta se tavallaan rakennettaisi se sinipuna. Mutta kunniakasta historiaa on kuitenkin tällä sinipunalla. Kataisen hallitus ei nyt ehkä kuulu siihen. Mä en laske sitä nyt sinipunaan, koska se oli vasemmistoliitto. Mutta molemmat Lipposen hallitukset, jota edelleen kyynel silmässä kokoomuslaisetkin muistelee, oli sinipuna pohjalta. Demareiden vetämänä kuitenkin. Ja sitten aikanaan oli tosin demareiden mielestä liian oikealla oli Paavo Lipponen, ja se aiheutti sitten puolueen sisällä kriisin. Tämä on musta mielenkiintoinen kysymys, että mistä se sitten johtuu, että on ajauduttu niin kauas toisistaan, että se kompromissin hakeminen niin kuin esimerkiksi Eva Biaudet'n ja perussuomalaisten välillä tuntuu niin kuin helpommalta ajatukselta kuin se, että SDP ja kokoomus löytäisi jonkun työmarkkinapoliittisen tai talouspoliittisen konsensuksen ajatuksia.
Niin, jos tässä voi kansalaisena taas ja poliittisesti sitoutumattomana kansalaisena kysyä, niin minun vaikutelmani on vähän se, että syy voisi olla siinä, että mikä ehkä vähän vihjasitkin tuossa, että onko niin käynyt, että SDP on astunut pitkähkön harppauksen vasemmalle verrattuna mitä minä muistan nuorena miehenä 90-luvulla kerrottiin vitsinä, että no mistä erottaa kokoomuksen ja demarin ja sitten mistä se mukaan erottaa.
Ja nämä oli varmaan nyt Lipposen
aikaa. Niin ja Onko se siis, että kokoomus on mennyt oikealla vai SDP vasemmalle? Mun semmoinen selkätuntumani, selkäydin tämmöinen vaikutelma on, että SDP on selvästi vasemmistolaisempi kuin mitä se oli 10-15 vuotta sitten. Olenko tässä kuvitelmissani?
Niin ja sitten voi kysyä, että vasemmiston kannatus, joka tippuu, niin johtuuko se siitä ikään kuin taktikoinnista vai myös siitä, että SDP on mennyt vasemmalle päin?
Vaikka kaikissa isoissa puolissa varsinkin tietysti on erilaisia kuppikuntia ja laitoja ja marginaaleja keskustoja, mutta niin kuin mitä sanoo demokraattipuolueen toimintaja?
No siis tämä on yksi vaihtoehtoinen selitysmalli. Mä en tiedä Unto Hämäläiseen, mä nyt katson tässä jotenkin kuitenkin.
Mm-hmm. Niin, kyllä se on ihan kiistaton fakta, että nämä kaksi puoluetta on loitontuneet toisistaan ja tavallaan molemmat ottaneet sellaisia askeleita, että se väli on kasvanut. Ja kiistatta silloin 2014, mä luulisin, että se katko yhteistyössä. Se syntyi oikeastaan silloin keväällä 2014, jolloin tapahtui kaksi isoa muutosta. Eli Jyrki Katainen lähti Euroopan komission komissaariksi, luopui pääministerin paikalta ja kokoomuksen puheenjohtajan paikalta. Ja Alexander Stubb tuli siihen ja Antti Rinne syrjätti Jutta Urpilaisen SDP:n puheenjohtajan paikalta. Ja kyllä se oli semmoinen katkos, joka sitten tuntuu edelleen tavallaan molemmissa puolueissa, että semmoinen yhteistyöperinne katkes. Tuli lisäksi tuli sellaiset tyypit, jotka ei tulleet keskenään juttuun niin ollenkaan. Kyllä nämä on myös henkilökemia juttuja jossain määrin nämä asiat. Ja sitä vihanpitoa nämä kaksi puoluetta on nyt sitten kohta 10 vuotta harjattaneet, että tulos on molemmille kyllä aika huono, jos näin voi sanoa. Mutta näyttävät jatkavan ja nythän ne ollaan sillä jännässä tilanteessa, että jos kuvitellaan, että nykyinen hallitusohjelma ja hallitusneuvotteluharjoitus menee nurin, niin sittenhän se kortti on kuitenkin SDP ja kokoomuksen pakko katsoa, että tuleeko yhteistyöstä yhtään mitään. Että ei ole vaihtoehtoa sitten enää olla katsomatta ja miettimättä, että voidaanko ajatella neljä yhteistä vuotta. Ja tässä on sitten vielä tämä yksi ongelma, joka liittyy SDPn sisäiseen tilanteeseen, eli siellä on puheenjohtajavaali alkamassa. Siellä on kaksi ehdokasta. Antti Lindman, joka on suosikkiehdokas tietysti, mutta ei ole mitään takeita, että etteikö Krista Kiuru voisi voittaa, koska se on kuitenkin jäsenvaali. Ei ole olemassa semmoista kristallipalloa, josta voisi varmasti sanoa. Ja sitten Kristahan on ilmoittanut jo, että on puheenjohtajavaali on myös linjavaali. Ja hän itse edustaa Antti Rinteen Sanna Marinin linjan perinnettä ja haluaa sitä jatkaa.
Niin, toi on jännä toi henkilökemia, että ajatukselta ei voi välttyä, että ketkä tulevat toimeen. Ja sitten jos ajatellaan, että minkälainen pääministeri Sanna Marin oli, hänhän halusi sitä niin kuin instituutiota horjuttaa ja sehän nähtiin sitten tällä brändillä, mikä todella tapahtui niin kuin somen kautta myös. Ja jos ajatellaan, että nämä ulostulot tapahtuu poliitikolla nykyään aika paljon niin kuin someen, eli some edellä ja näiden hallitusneuvottelujen alussahan oli, mitä Katainen, anteeksi, Orpo sanoi, että pisti ruotuun, niin mikä on tämän vaikka somenkin, koska se tekee sitä paljon lyhyt ja jännitteisemmäksi ja sitä kautta politiikan tekokin varmaan saattaa tulla lyhyt jännitteisemmäksi. Eli semmoinen niin kuin yhteen liimautuminen, että some ei ainakaan siinä niin kuin auta tätä.
Joo, tämä on mielenkiintoista, että nämä oli myös hyvin korostetusti talousvaalit. Toki Suomessa on ennenkin käyty talousvaaleja, mutta tämmöisiä velkavaaleja. Mm. Ja siinä asiassa nämä niin kuin, jäsentyivät tavallaan saman janan vastakkaisiin päin, kokoomus ja SDP. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen niin kuin asetelmallisesti jotenkin semmoinen, että tullaan maaliin niin, että molemmat voittaa paikkoja. Toki kokoomus voitti vähän enemmän, mutta että täysin vastakkaisella niin kuin agendalla, täysin vastakkaisella velkalinjauksella. Niin siinä kohtaa, kun lähdettäisiin sitten neuvottelemaan sitä yhteistä hallitusohjelmaa, niin se tarkoittaa sitä, että jompikumpi joutuu, mahdollisesti molemmat joutuisivat joustamaan. Mutta se on erikoinen ajatus, että ilmeisesti täytyy ajatella niin, että kokoomuksessakin perussuomalaiset oli kuitenkin sellainen yhteistyökumppani, ja tiedänkin, että siellä oli ihmisiä, joille se oli sellainen yhteistyökumppani, että sitä ikään kuin odotettiin, että nyt päästään toteuttaa tämä meidän niin kuin talouspoliittinen näkemys.
Oppositiossa on lähennytty toisiaan myös.
Niin, tai että sen toteuttaminen on mahdollista perussuomalaisten kanssa. Se toteuttaminen sellaisenaan niin kuin samassa mittakaavassa ei olisi mahdollista SDP:n kanssa.
Niin, sen takia varmaan siitä hallitusneuvottelutkin sitten alkoivat.
Kyllä.
Tästä teemasta.
Joo.
Katiska taktiikka.
Joo.
Että vaikeampi perääntyä.
Kyllä, joo. Et nyt vielä sitten tämmöisenä jokerikorttina RKP mukana, jota oli niin kuin vaikea kuvitella tähän yhdistelmään, mutta mikä olisi taas hyvin luonteva tässä.
Eikö RKP voida kuvitella ihan mihin tahansa yhdistelmään?
No siis se on aikaisemmin varmaan voitu kuvitella, mutta tässä yhdistelmässä sitä aikaisemmin ei ole nähty.
Niin, se on mielenkiintoinen.
Niin, ne, jotka, tai minäkin, ne kaikki varmaan suunnassa kuulijoistakin varmaan muistaa ne ensimmäiset jytkyvaalit, joissa perussuomalaiset tuli rytinällä isoksi puolueeksi, ja sitä seurasi hyvin tuskalliset ja vaikeat hallitusneuvottelut, joka lopputulos oli varsin yllättävä ja erikoislaatuinen hallitus. Onko tässä aineksia nyt samanlaiseen kummalliseen hallitukseen, jos tässä nyt tämä nyt yritetty systeemi koalitio ei toimikaan, mitä sanoo asiantuntijaraati tässä kansalaisen kysymyksiin?
No joo, kyllä. Mutta että peruskysymys on kuitenkin se, että kun enemmistöhallitusta rakennetaan ja enemmistöhallitukseen en usko, enkä oikein sitä jaksa toivoakaan, niin sitten ne palikat on vaan sellaiset, että meillä jää yksi hallitusvaihtoehto katsottavaksi ja se on se kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien varaan rakentuva hallitus, jolla silläkään, ne on kuitenkin sillä tavalla nykyisellään pieniä puolueita, ettei ne kahdestaankaan enemmistöä saa. Eli siihen olisi sitten otettava mukaan tietenkin RKP. RKP on kuin kissa, se putoaa aina jaloilleen ja se tulee olemaan hallitus. Se on ihan sama, mikä hallitusta tässä eduskunnassa tehdään. Niin se on.
Sitä ei kansalta äänestäjiltä kysellä. RKP on aina hallituksessa.
Niin, RKP on siinä mukana, koska sellaista hallitusta ei pysty saamaan enemmistöä, jos se ei ole mukana.
Mutta onko ihan mahdotonta, että keskusta vielä siellä pyörtää sanan? Se on mitä ihmeellisimpiä asioita nähty politiikassa.
Mä luulen, että perussuomalaisissa laskettiin sen varaan, että keskusta pyörtää sanansa. Että ainakin sieltä puhuttiin vaalien alla, että kyllä Annika Saari on sellainen poliittinen johtaja, että hän on niin vastuututon, että hän
ministerinä on kuitenkin niin kivaa,
että hän niin kuin menisi oppositioon. No hän teki sellaisen peliliikkeen.
Joo, kyllä mä luulin, että keskusta ei nyt saa hohtimillakaan oppositiosta pois.
Mitä?
Toisaalta, kyllä se nyt täytyy koko ajan muistaa, että 2019kin oli tilanne se, että keskusta julisti kaikissa mahdollisissa paikoissa, kuinka nyt kansa on äänestänyt oppositioon, ja sinne mennään. Niin. Ja sitten se kuitenkin lähti hallitukseen.
Niin, tässä on yksi merkki, miksi keskusta saattaisi lähteä nytkin hallitukseen. Se on se, että keskustan puolueen valtuusto on päättänyt, että keskusta ei lähde hallitukseen. Ne päättivät näin myös 2019.
No niin, taas yksi tiimi luettu.
Aivan.
Kyllä kaikki on mahdollista, jos tämä kuvio nyt, siis tämä meneillään oleva hallitus, kuvio repeää, niin kaikki muu on mahdollista, mutta yksi asia on sen jälkeen varma. Perussuomalaiset ei ole hallituksessa, koska perussuomalaisille tämä hallitusvaihtoehto, joka nyt on neuvottelujalla, se on täsmälleen ainoa.
Ainoa mahdollinen.
Mutta hetkinen, niin. Jos he haluaisivat RKPn tilalle keskustan niin ja sen taikakeinoin onnistuisi, niin eikö se ole heille parempi?
Olisi totta kai perussuomalaiset mielellään ottaisi keskusta hallitukseen, koska keskusta ja perussuomalaiset on tämän Helsinki-Tampere-Turku-kuvion ulkopuolella keskenään pääkilpailijat. Perussuomalaiset on ensimmäinen puolue, joka 100 vuoteen on pystynyt horjuttamaan keskustan ja sen edeltäjien asemaa maakuntien Suomessa.
Niin, valtasi keskustan maakunnat näissä vaaleissa. Mutta sitten siinä on myös se, että olisi tosi paljon helpompi keskustalaisten kanssa päästä sopuun niin kuin maahanmuutosta ja ilmasto- ja energiapolitiikasta kuin RKPn kanssa tässä kuviossa. Tai kokoomuksen, niiden sinivihreiden kokoomuslaisten kanssa.
Mielenkiintoisia aikoja. Tässäkin eletään. Vielä ajatuksia tästä, että jos käy tosiaan niin, että nyt ei päästäkään sitten maaliin tällä kokoonpanolla. Vähemmistöhallitus ilmeisesti, eikö se ole niin kuin teknisesti kuitenkin mahdollista, mutta not gonna happen.
Siinä on yksi pulma, niin se on se äänestys, meidän perustuslaki, hyvä perustuslakimme. Eli jokaisesta hallituksesta äänestetään eduskunnassa sen luottamuksesta sen jälkeen, kun se on koottu. Ja silloin pitää olla enemmistö takana,
kyllä.
Vaikka olisi vähemmistöhallituskin. Eli se tarkoittaa suomennettuna sitä, että pitää saada vähemmistöhallituksenkin jonkun oppositiossa olevan puolueen tukilupaus, jotta tästä portista pääsee ylipäänsä sisään. Eli voittaa siinä luottamusäänestyksessä, ja tämmöistä tukilupausta ei ole mahdollista saada ilmaiseksi pelkä hyvän tahdon varassa, vaan siitä täytyy sitten tehdä jonkinasteinen diili, johon kuuluu sitten tälle tukipuolueelle etuisuuksia. Ruotsissa on sitä tehdään nyt, sitä on viime syksystä asti Ruotsissa tehty ja sen jälki näkyy sillä tavalla, että ruotsidemokraatit käyttää valtaa, mutta ei ota vastuuta. Ja mä luulen, että mikään puolue ei Suomessa halua millekään toiselle puolueelle niin herkullista asemaa.
Niin, ja onhan sitten meidän valtiosääntömme, hallitusmuotomme, jota Unto tuossa kehui, niin antaa kyllä monenlaisia isojakin sitten nuijia aseeksi, jos asiat ei suju. Voidaan eduskunta hajottaa ja järjestää uudet vaalit. Tätä nähdään Euroopankin maissa koko ajan. Onko ne tämmöiset isot radikaalit jutut ihan mahdottomia Suomen leppeissä rauhallisissa oloissa? Tässä kansalainen tontti taas kyselee.
Ennen vanhaa, kun oli vahva presidentti, niin se vähän tapahtui alvariinsa.
Niin, mutta kyllä sitä Euroopan monissa maissa tapahtuu alvariinsa edelleen.
Mutta eikö se nytkin ole yllättävän vahva presidentti, että nyt kun on toimitus ministeriöstä, niin presidentti käyttää sitäkin valtaa, että minne Marin olisi voinut tulla. Niin sitten
joo, mutta ei ole niin vahva mennä. Presidentti.
No ei.
Ei ole niin vahva presidentin asema.
Asema ei ole.
Silloin perustuslaki antoi yksiselitteisesti presidentille mahdollisuuden hajottaa eduskuntaa, eikä hänen tarvinnut keneltäkään sitä kysellä. Nykyinen perustuslaki edellyttää kierrosta hallitukseen ja eduskuntaan päin, eli ei se kyllä ihan helpolla voisi tapahtua, ja kun ajattelette sitä, että ne vaalivelat on niskassa, niin kuka hullukaan lähtisi kansanedustaja hyväksymään sitä, että kyllä kaikki hallitusvaihtoehdotkin on pienempiä pahoja yksittäisen kansanedustajan kannalta kuin uusiin vaaliin lähti.
Mm. Tässä on, niin kuin kysytään paljon semmoista niin kuin, taktikoijan ja rakentajan viisautta. Ja jos nyt katsotaan tuonne Orpon suuntaan, niin mitä te Orpona, tai onko vinkkejä, tai mitä itse tekisitte Orpona, että jos nyt tämä kokoonpano pitäisi saada maaliin, niin onko se mahdollista, niin kun itse katsotte vähän etämmältä kuitenkin?
Minusta hänellä on saattaa olla aika viisas taktiikka tuo, että ei ole ehdottomia takarajoja. Että tavallaan hän on sanonut, että sinne jonnekin juhannukseen mennessä. Ja siinä niin kuin annetaan se pallo sitten siitä projektin kaatamisesta, vastuutetaan ne muut osapuolet. Että se ei ole niin kuin Petteri Orpo, joka sanoo, että jahas, ei tullut perjantaihin mennessä valmiiksi ulos, vaan ikään kuin niin. Se vastuu siitä, sen projektin kaatumisesta on sitten näillä muilla puolueilla. Sillä on taas merkitystä sen kannalta, että seuraava hallituskauden, että jos nyt sitten kävisi niin, että perussuomalaista esimerkiksi tulee oppositiopuolue, että millä tavalla, minkälaista argumentaatiota he siellä käyttävät.
Joo.
Mun mielestä siis Petteri Orpon taktiikka on hyvä. Hän on varmaan ottanut ohjeita päiväkodista. Juuri sillä tavalla sielläkin pitää toimia. Eli ei saa antaa aivan jonkinlaisia rajoja, mutta sit niitä täytyy aina löystää, kun yrittää saada lapset nukkumaan tai leikkimään. Pohjimmiltaan siitä on kysymys.
Kyllä se vaikutelma näin kansalaisen näkökulmasta on, että johtajuutta, sitähän se on poliitikkous lopultakin. Niin kuin joku sanoi, että loppujen lopuksi kaikki maailman ongelmat on johtajuusongelmia ja sitähän sitä poliitikon pitäisi tehdä. Ja ei se Orpo nyt näin uutisia seuranneena, mutta ainakaan hurmeen huonosti, jos se.
Ainoa, mistä mä oon pahoillaan, että hän joutuu tosiaan olemaan päivittäin suorassa lähetyksessä ilman, että on mitään sanottavaa, että se ei niinku tee ihmisille
se
hyvää.
Se ei ole kyllä helppo.
Joo,
kansalainen miettii, jos kääntäisi tuonne kanavalle, josta tulisi joku vähän sisällön rikkaampaa.
Minun pitäisi nyt kertoa ilmeisesti jotain, mutta joo, jäädän niitäkin sitten odottelemaan.
Jälkiistunto.
Olen Arjel Neulaniemi ja jälkiistunnossa tänään mukana politiikan toimittajat Simo Alastalo Demokraatista ja sitten vapaa-toimittaja Unto Hämäläinen sekä kansalainen kirjailija varatuomari Jarkko Tontti. Tiestikö muuten, että Kanadassa, niin siellä on radiokanava, jossa liikennetiedotukset ja säätiedotukset lukee tekoäly. 100% tulee tekoälyn kertomana ja juonnot ylipäätään. Ja tässä tietysti saa juontajat ja toimittajat pelätä oman työnsä puolesta. Mutta rupesin tuossa tosiaan miettimään tämmöistä, että miten jos Orpo ei kompromissia saa aikaan, niin eikö tähän nykyään voitaisiin tekoälyäkin hyödyntää? Että
kyllä me kaikki meidät on kohta korvattavissa.
Niin, mutta sehän voisi olla mahdollisuus, että miten tämä kompo, miten se olisi mahdollista auta ChatGPT.
Kyllä, En aliarvioi sitä. Aina se yllättää se teknologian kehitys. Joku, kyllä. Tänään uutinen kai jo, että jotain mikrosiruja päähän Elon Musk saanut jo luvan. Miten se nyt meni?
Mm. Mutta Jarkko Tontti, mikäs olisi sinun oma teemasi näin siunatuksi päätteeksi?
No pysytellään nyt tässä politiikan maailman, tai ainakin sitä sivuavissa kysymyksissä. Tämän viikon yksi mediakohu on ollut, ainakin täällä tuulisessa Reuna-Suomessa, eli eteläisessä Helsingissä. Helsinki Pride, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen järjestö, kieltäytyi ottamasta tukiakseen kokoomusta ja keskustaa, vai oliko keskustan joku osajärjestö. Ja tästähän sitten loukkaannuttiin, kuten nykyään on tapana tehdä politiikkaa loukkaantumalla, tulistumalla. Ja mitä mieltä me nyt tästä olemme? Minä näin kansalaisena, kun katson sitä, niin tulee mieleen sellaisia kysymyksiä, että jos nyt on yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavaan pyrkivä järjestö, niin tuntuu aika oudolta, että heti vaan niin kuin loukataan ihmisiä, joiden jostain saatu osittain myös tukea omille tavoitteille. Se tuntuu oudolta. Ja sitten ehkä vielä taustatukseksi, jos peruutetaan vielä vähän taaksepäin, muutama viikko tai päivä. Pääministerimme Sanna Marin sai kunniatohtorin arvon New Yorkissa ja piti siellä laajaa kansainvälistä huomiota herättäneen puheen, jossa oli paljon hienoja kohtia, mutta allekirjoittanutta jäi siinä vähän kaivelemaan kohta, jossa hän vaati jokaista valitsemaan puolensa arvojen taistelussa. Keskitietä ei ole, Marin sanoi. Ja maailma on menossa kovaan tällaisen musta vastaan valkoinen tyyppinen asetelma. Eli kenen joukoissa seisot, joko olet meidän puolellamme tai meitä vastaan. Ja onko tässä Helsinki Pride-päätöksessä vähän samaa? Että kun kokoomuksesta kaikki eivät olleet translain takana täysin, niin sitten me ei tykätä teistä eikä leikitä teidän kanssa ollenkaan jakkalaatikolla. Mitä mieltä ollaan tästä?
No, mä oon tuosta siitä ajatuksesta, jos lähdetään liikkeelle, että oliko se poliittisesti viisasta. Toki tuommoisella järjestöllä on lupa tehdä just niin kuin he tekevät, ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että siellä on ihmisiä, joita se henkilökohtaisesti koskettaa, että semmoisena ikään kuin sen ilmaisuna, että me halutaan näyttää teille, että tämä ei ollut ok, että te teitte tästä omantunnon vapauskysymyksen kokoomuksessa ja keskustassa. Mutta sitten toiselta puolelta, oliko se poliittisesti viisasta, niin mä oon vähän taipuvainen ajattelemaan, että se ei ollut poliittisesti kauhean viisasta, koska sinne tulee semmoinen mahdollisuus, että kokoomuksen ja keskustan sisällä olevat poliitikot, jotka on Setan ja Pride-tapahtuman niin kuin tukijoita ja kannalla, niin voiko puolueen sisällä käydä niin, että tavallaan heidän vaikutusmahdollisuutensa vähenee tässä? Niin se on aina niin kuin riskinä, että kun se suututtaa laajasti. Et siinä mielessä mä olisin vähän taipuvainen ajattelemaan, että se ei ole poliittisesti välttämättä kauhean viisasta.
Mä jatkaisin tuosta, mitä Simo sanoi. Eli se on juuri näin, että kokoomuksen ja keskustan sisällä olevat poliitikot, jotka varmasti aika lailla tiukissa olosuhteissa ovat joissa kuissa viimeksi tässä translain yhteydessä, niin joutuneet tekemään ratkaisuja, niin heitähän hikoiluttaa nyt tietysti tämä tilanne, koska he joutuvat tavallaan kahden tulen väliin. Heidän omissa joukossaan, ne jotka ovat eri mieltä heidän kanssaan, niin sanoo, että no niin, että kuinka se nyt näin meni. Että tehän nyt, ettehän te ole saaneet oikein mitään tukea, vaikka te olette antaneet tukea. Ja sitten toisaalta sitten Pridein puolelta tavallaan lähestyttiin heitä näin, niin varmasti heillä on siellä tukala olo, mutta tuohon Jarkon alustukseen mä sanoisin yhden kohdan, jossa mä olen sun kanssa eri mieltä, ja se liittyy tähän Sanna Marinin puheeseen. Mun mielestäni Sanna Marinin puheen tämä kohta, jota nyt aika monessakin yhteydessä siteerattu, ja tavallaan tämä Helsinki Pridein päätös on liitetty hänen puheeseensa, niin se koski kyllä tätä kansainvälistä tilannetta ja nimenomaan
Ukrainaa
ja tätä ylipäänsä tätä jakoa, joka nyt kiistatta on syntymässä, kuinka pitkäaikainen siitä tulee, todennäköisesti valitettava pitkäaikainen. Eli perinteiset transatlanttiset läntiset maat vastaan Venäjä, Kiina niiden liittolaiset.
Eli et näe sitten niin, että otetaan kantaa.
Mä en usko, että Sanna Marin tätä kohtaa puhetta pitäessään ajatteli laisinkaan.
Transatlanttista
lakia.
Niin, ei se liittynyt niihin kysymyksiin, joihin tätä kohtaa puheesta on nyt liitetty.
Mm.
Eli se, mun mielestäni se on väärä tulkinta. Jos Sanna Marinilla on toisenlainen tulkinta, niin mä oletan, että se kyllä kuullaan.
Joskin se ehkä vähän saattaa hämäryttää tai niin kuin sekoittaa, että hän toi puheessaan esille niin kuin näitä teemoja. Että mistä
toi, joo, mutta siinä kohdassa puhetta mun mielestäni oli kyllä siirrytty sitten tähän
Ukraina-teemaan.
Niin, Ukraina-teemaan. Joo,
Timo Soinihan kiinnitti tässä puheessa huomiota aborttikysymykseen, että hän oli sitä mieltä, että on epäviisasta. Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka ajattelee asiasta toisinpäin, mutta Soini unohti sen, että Suomi on niin kuin naisten oikeuksien kysymyksessä itse asiassa virallisesti aika lailla noilla linjoilla. Ja Timo Soini itse aikanaan osallistuessaan Kanadassa ulkoministerinä abortin vastaiselle marssille niin poikkesi siitä Suomen linjasta, vaikka hän oli siellä yksityishenkilö.
No mä esittäisin vielä tästä mun jutusta vähän jatkokysymyksen. Kun muistamme, taisi olla niin, että sitten tämä mahdollinen pääministeriksi halajava Petteri Orpo taisi kommentoida tätä niin, että hän piti sitä poliittisena ratkaisuna Helsinki Prideilta. Mä jäin miettimään, mitä se tarkoittaa. Että ei nyt ole mikään salaisuus, jos tässä sanotaan asiat niin kuin ne oikeasti on, että Helsinki Prideilla samoin kuin Setalla on varsin niin kuin läheiset suhteet, jos puoluepolitiikasta puhutaan, niin ennen kaikkea vihreisiin ja vasemmistoliittoon. Niin oliko sitten tämä Helsinki Pridein huomioita herättävä päätös ikään kuin puoluepolitiikan motivoiva toiminta, eikä niinkään sen ikään kuin järjestön, mitä heidän sääntöjen mukaansa pitäisi tehdä, missä varmaan onkin, että he eivät ole puoluepoliittinen järjestö.
Niin, tätä on tulkittu myös julkisuudessa vähän siitä näkökulmasta, että siinä olisi jollain tavalla vaikuttaisi taustalla myös se, että ketkä on parhaillaan säätytalolla neuvottelemassa. Se olisi jonkunlainen viesti siihen suuntaan ja poliittinen. Mä en osaa ottaa tuohon ihan tarkkaan niin kuin kantaa. Varmaan siellä on ihmisiä, jotka on siis vihreiden ja vasemmiston lähellä. Mutta mutta edelleen palaan siihen, että musta olisi niin kuin etujärjestölle olisi fiksua, että olisi niin kuin niitä verkkoja poliittisesti.
Niin, vähän niin kuin SAK niin sanoisi, että me ei enää kokoomuksen kanssa tai mitään.
Niin, niin.
Mä tässä luulen, että tuntematta Helsinki Pridein ihmisiä, mutta mä luulen, että tässä oli kyllä kuitenkin kysymys ennen kaikkea, ei niinkään puoluepolitiikasta tai politiikasta, vaan ylipäänsäkään, vaan ehkä tämmöistä asenteesta, johon viittasin jo äsken, eli tästä päiväkotiasenteesta. Eli uhriudutaan, loukkaannutaan ja sitten käyttäydytään sillä tavalla, että okei, me ei leikitä noiden kanssa, kun on tullut joku hankauskohta. Ja näistä pitäisi kyllä päästä yli, koska puolin ja toisin näiden kahden tahon, jotka tässä nyt on ottelemassa jollain lailla, koska tämä asia on kuitenkin sen tyyppinen, että sitä ei yhtään edistä sen politisoiminen tai uhriutuminen.
Niin, nythän Helsinki Pride politisoi tällä tietenkin.
Mä tässä kehittelin tämmöisen muunnelman Otto von Bismarckin vanhasta sanonnasta, että politiikka on loukkaantumisen taidetta.
2020
on niin, runo.
Kuka loukkaantuu taitavimmin?
Joo.
Kyllä tässä vähän sellaisia piirteitä.
Mutta sekin on jännä, että kun tuossa mainitin tuo vasemmisto, niin katoin translaki-äänestystä, niin se on kas kummaa, kun demareista niin Hussein al-Tae oli juuri silloin poissa ja vasemmistosta Said Ahmed Suldaan. Molemmat poissa.
Mielenkiintoista.
Niin, että olisiko se ehkä heidän kotitaustaansa niin kuin vasten, toisin kuin taas puolueensa taustaa vasten. Niin
Antoivatko kaikki puolueet sen oman tunnon kysymykseksi myös äsken?
Ei, se oli ryhmäpäätös. Se oli perussuomalaisilla, taisi olla ryhmäpäätös, että äänestetään vastaan, nyt en ole varma. Mutta keskustassa ja kokoomuksessa oli oman tunnon kysymys. Vihreissä, vasemmistoliitossa, SDP:ssä se oli ryhmäpäätös. Ja sehän pakottaa sitten eri mieltä olevat edustajat
keksimään kalenteriinsa jotain.
Jäämään jumiin autotalliin, mutta eihän niistä koskaan voi varmaan olla, että miksi he ovat poissa. Et sen takia se ei ole ihan reilua spekuloida sillä, että miksi joku ei
ole. Ja tässä tulee jatkokysymyksiä, mitä ei tässä tarvitse pohtia, mutta esimerkiksi vaikkapa demareiden tai vasemmiston suhtautuminen niin kuin avarakatseisesti vaikkapa muslimeihin, islamiin, mutta sitten tulee aika isoja niin kuin ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä vastaan heti saman tien, mitä ei haluta sitten puhua auki kuitenkaan, mikä on sekin mielenkiintoista. Ja sama juttu taas Helsingin Prideissa, että eikö tässä nyt pitäisi puhua itse asioista, eikä lähteä politisoimaan.
Niin, jos ajattelee, että
yksittäiset ihmiset, joita asia koskee.
Niin jos on tavoitteita, niin ehkä kannattaa sitten valtaa pitäville ihmisille olla ihan kohtelias edes esimerkiksi kokoomuspuolueelle. Voisi näin joku kansalainen täältä ulkopuolelta katsoen kuvitella järjestön toiminnan järkevyyksiä.
No, mutta edelleen tämmöisenä niin kuin tunneilmaisuna ja viestinä ulospäin, että me ei koettu, että tämä oli ok, niin mä tavallaan ymmärrän sen. Niin
erotetaan ymmärtäminen ja hyväksyminen.
Ne erotetaan toisistaan. Mä poliittisesti en sitten taas en pidä viisaan.
Mutta jos tätä nyt olisi tämmöisen Suomen asenneilmapiiri, mikä liittyy myöskin poliitikkoihin, niin kuten se, että ei kannata kirjoittaa keskarilla ja capslogilla, niin mitä toivomuksia teillä nyt on siihen suuntaan? Tuossa lämpiössä puhuttiin siitä esimerkiksi, että se semmoinen tietty kulttuuri on vähän muuttunut tässä niin kuin poliitikkojen, niin kuin, että eri pöydistä tullaan samaan pöytään, että se on ehkä vähän katoamassa se perinne, mitkä siihen sitten seikat vaikuttaa, niistä on eri näkemyksiä, mutta ehkä tässäkin teemassa näkyy semmoinen tietty blokkiutuminen kuitenkin, niin mitä voisimme asialle sitten niin kuin tehdä tai ketkä voisivat asialle sitten jotain tehdä, että palattaisiin ehkä sitten taas semmoiseen niin kuin Helsingin henkeen.
Ja mä tein, sosiaalinen media varmaan palkitsee sellaisesta voimakkaasta vastakkainasetteluista, että se on varmasti yksi asia.
Ja toimittajat etsivät toisaalta sitä polarisaatiota myös.
Kyllä.
Muuten ei tule klikkejä, mutta mä esittäisin vähän toiveikkaamman tulkinnan. Mun vaikutelmani olisi ehkä se, että poliitikkojen täytyy kuitenkin ne omat äänestäjänsä pitää tyytyväisenä ja heille pitää poseerata ehkä joissakin puolueissa enemmän kuin toisissa, mutta joissakin puolueissa ainakin niin, että jota me erityisesti vastustetaan, niin niiden kanssa sitten niistä ei tykätä. Ja sitten jos ei olla julkisuuden valokeilassa tai edes somejulkisuuden valokeilassa, vaikka ollaan siellä valiokuntahuoneessa, mistä ei niin kuin kukaan tiedä mitään, mitä siellä tapahtuu, niin siellä sitten voidaankin käydä ihan niin kuin järkevää keskustelua eri puolueiden välillä. Olisiko tässä tämmöinen poseeraus, teatteri omille ja sitten ne oikeasti tehdään päätöksiä siellä suljettujen ovien takana ja vähän rationaalisemmin?
Joo, varmaan noin. Ja sitten silloin kun tehdään, mutta sitten myös niin, että se on vanha juttu, että se on teatteri ja parlamenttityöskentely. Että kun tullaan kuppilaan, niin voidaan istua samassa pöydässä, vaikka on vähän niin kuin riidelty siellä salin puolella. Että ainahan siinä on tämän tyyppinen niin kuin aspekti ollut. Että itse ei välttämättä tarkoita sitä, että nämä kaksi ihmistä, jotka siellä nyt ottaa yhteen.
Somessa tai salissa.
Niin, somessa tai salissa nyt olisi niin kuin sit toistensa niin kuin kimpussa oikeasti. Niin kuin, nimenomaan siellä valiokunnissa voi olla ihan toisenlainen meininki, mutta se ei sitten näy sillä tavalla julkisuuteen.
Tämä meidän poliittinen rakenne on kuitenkin sellainen, että ilman yhteistyötä ei synny mitään. Ei synny päätöksiä eikä synny suunnitelmia eikä hallituksia, koska Suomen eduskunnassa on tällä hetkellä muistaakseni 8 puoluetta ja mä luulen, en näe näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa sellaista, että meille syntyisi mitään erityisiä suuria puolueita tai sellaisia blokkeja, että voitaisiin kuvitella, että me siirrymme semmoisen järjestelmään mallia Yhdysvallat. Republikaanit vastaan demokraatit. Kyllä meidän täytyy näin.
Monipuoluejärjestelmäkin pitää huolen siitä.
Niin, näiden jengen kanssa jotenkin tulla toimeen.
Hei, kiitoksia tästä keskustelusta ja meillä ikkunalive jatkuu varsinkin Jarkolla. Mutta kiitoksia Jarkko, Unto ja Simo ja hyvää suven odotusta.
Kiitos samoin.